Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de Iulio 2017. Papo Francisco nomumis segretario de la Congregatio por la Doctrino de la Credo, Monsignoron Giacomo Morandi, quindec du iaragia, gis nuna vice segretario de la sama Congregatio. Antau li, segretario estis Monsignoro Luis Francisco Ladaria Ferrer, nomumita la unuan de Iulio, prefecto de la Congregatio. Ni pregiu por ciui victimoi de mafio, ni petu la forton por antauen iri, por daurigi batali la corruptadon. Hodiau, ciam Italio memorigas, en gia dudecvina da Treveno, la amas murdoin de la mafio en Sicilio, de nove levigis per Twittera messaggio la vocion de la papo contra un mafio. La texto aperis nur en la Itala, char la murdo en 1992 de iugisto Paolo Borsellino, cae decvina polizzanoi de lia escorto, sam kiel la murdo quindec sep tagoin antaue de iugisto Giovanni Falcone, de lia zino Francesca Morvillo, cae de tri viroi de la securezzo, estas crimoi tute Italai, malsana fructo de abomeninda plago, esprimo de culturo de morto, quiu estas contra la Evangelio, cae quiu malpurigas Italio, de prescau du iarcentoi. Alian twitteran messagion alla papo publicigis hierau en la tago dedicita al Nelson Mandela, tago starigita de unuiginta in azioi por omaggi en la datreveno de lia naschigio alla valora contribuo della iama sudafrica presidanto por la construo de culturo de pazzo cae liberezzo. Ien la texto della papa messaggio. Oni devas venchi ciu in formo in de rasismo, mal toleremo cae exploatado della homa persona. Estis la deca de maio 1994, quiam Mandela, electita presidanto post 27 iaroi en malliberezzo, marcante la finon della politico de raso apartigo, aparteido diris, ni construos socion en quiu ciui sudafricanoi, blanculoi au nigruloi, iru cun la capo levita, realigante nazion en pazzo cun si mem cae cun la mondo. Quie estas malricezzo cae malsano, quie la homai estuloi estis subpremitai, tie estas pli da laboro por fari, substrecis plie Mandela. Nia tasco estas certigi liberezzon al ciui, concepto in ciuin Papo Francisco reprenis en sia hieraua twittera messaggio. Vatican Urbo. Mi iros al Russio kiel cun laboranto de la papo, kiel cun laboranto de la homo, kiu volas construi pontoin por crescigi en la mondo, la capablon compreni sin reciproche, compreni unu la alian, comunichi, por construi etoson cae medion de pazzo cae justezzo. Tion declaris cardinalo Pietro Parolin, Vaticana Stat Secretario, antau la voyaggio, kiu venont monate, conducos lin al Russio. En la programo estas ancau cunveno cun presidente tanto Vladimir Putin. Ancora el Vatican Urbo. Finigis cun procrasto gis la 7 de settembre la unua audienzo in Vaticano della iuge processo contra Giuseppe Profiti, iama presidente della fondaggio della pediatria hospitalo Infano Jesuo, cae contra la iama tresoristo della sama fondaggio, Massimo Spina, accusita pri malversazio. L'aula officeio della Accelanto de Justizio, officio simile al tiu della pubblica accusisto in aliai landoi, la du accusitoi estus usintai in complicezzo monon della fondaggio Infano Jesuo, laune lizza maniero, avvantage al construisto Bandera. Specife ili estus pagintai pliol quarcent dudec du mil euroin por la rebonigo dell'oggeio della Vaticana Gubernia Estreio, destinita a farigi loge loco della emerita stat segretario cardinalo Tarcisio Bertone. Dum la audienzo la tribunalo malacceptis la antaupetoin della advocatoi della accusitoi, malpermesi la ceston de giornalistoi en la aulo, cae agnoschi la mancon de Vaticana jurisdictio, char la supposata crimo ocasis in Italio. La tribunalo ne acceptis citiun teson, char la monon oni pagis tra Vaticana institutio. Male, la tribunalo acceptis la peton cunigi en baldaua periodo la depositioin de la attestantoi cae de la accusitoi. Pro tio oni fixis la datoin de la sepa, oca cae naua de venonta septembro por la novai audienzoi. Jerusalemo construi ponto in faciligante la rencontigion inter malsamai vidoi por pazza cun existado, necessa pli ol iam ain dum la nuna constanta etoso de timo. Cun citiu celo inaugurigis hodiau en Jerusalemo inter religia forumo, celanta malcovri la historian cae culturan valoron de la urbo por judoi cristanoi cae islamanoi. Jerusalemo cae la unu diai religioi, simboloi sintenoi, reala vivo. Estas la cef temo de la forumo, quiu arigas gravain roluloin de la tri unudiai religioi, sed ancau faculoin pri geopolitico, cai attestantoin pri spertoi de dialogo. Londono, la Parlamento de Washingtono donis la usonan civitanezon al Charlie Gard cae al liai gepatroi. La celo estas ebligi ilian voyagion al usono. Ne estas clare, ciu citiu novajo, povos definitive solvi la jura in aspectoin au gi igos ilin pli complicai. Certe, la decido de la Parlamento doni la civitanezon alla 11 monat agia infano, malsana ie rara genetica malsano, estas rimarkinda. Hierau la infanon visitis Michio Hirano, la usona neurologo, quiu proponas experimentan terapion. Laula gazetaro, li ne convincis la brita in curazzisto in de Charlie. Ciu ocase, professoro Michio, rapportos post morgau alla supera cortumo de Londono, quiu sia vice verdictos venontan mardon la 25 de Iulio. Gis nun, la cortumo ne raitigis la applicon della experimenta terapio en usono, donante male la permeson, por la momento suspendita, mal scialti la vive subtenan apparaton de Charlie, kiel petis la curazzantoi contra u la volo de la gepatroi. Berlino finigis en Germanio la esploro pri la casoi de misusoi contra u studentoi de la lerneio de la Horuso de la Regensburga Catedralo. Conigis la risulto in alla gazetaro, advocato Ulrich Weber, comisita de la Germana diocezo, clarigi la scandalon, kiu ec aperis post la unuai accusoi en 2010. Plei verŝajne, prescau Vincent Kvindek, diris Weber alla giornalistoi, estis la infanoi fisiche cae psicologie victimoi de misusoi en la elementa lerneio de 1945 gis la comenzo della naudeca iaroi. Plei parte temis pri corpai perfortagioi, sed estas ancau pli ol 66 atenzoi fare de pastroi cae instruistoi. Ec 49 estas la respondezuloi constatitai della esploro, dank alla denunzoi della victimoi, ciui prescribis la lerneion ciel carceron, inferon, concentreion. Pastro Hans Söllner, germana jesuito, teologo cae psicologo, nascita in Regensburgo, presidanto della Centro por la Protecto de Infanoi della Papa Gregoria Universitato in Romo, esprimis fronte alla microfonoi de Radio Vaticana contenton pro la maniero lau quiu hodiau estis tractita della Ecclesio tiu scandalo en plena lumo cae sen timi la veron. Nicosio, antau 43 iaroi ocasis la invado de Cipro fare de Turchio, estigis respublico en la nordo, reconita nur de Turchio, cae sude tiu internazie agnoscita cae membro de la Europa Unio. Jus date, nova serio de intertractoi por la reunuigio de la insulo estigis esperoin por successa concludo. Tamen la daura cesto de 35.000 turcai armeanoi en la norda parto, plei debatata a temo dum la intertractoi, restas uno e la cefai problemoi, cae la plei granda obstaclo, quiu shainas ne superebla. Caracaso, oni clopodas solvi la crison de Venezuelo. Argentino, Colombio, cae Mexicio, lau amas comunichiloi, pristudus la realigon de secur letero por presidanto Maduro, porque li forlasu la landon. Intertempe la statestro confirmis sian intenzon daurigi la proiecton por constituzia assembleo, parolante pri vulgarai fremdai enmixigioi, cae confirmante la daton della trideca de Iulio por la electo della constituzia assembleo, malgrau che passi Sinte di mance, pli ol 7 milionoi da venezuelanoi partoprenis en la simbola referendumo, starigita della opposizio, dirante ne alla proiecto de presidente Maduro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.